Gepleýär Azad Atlyk Radiosu efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistan Eýran bilen aradaky gaz dawasyny halkara arbitraj sudyny ýeňiş gazandy. Halkara arbitraj sudynyň çykaran kararyny görä Eýran 2007-2013-nji ýyllar aralygynda Türkmenistanyň satyn alan gazy üçin aşgabatda 2 milliard dollar möçberini pul tölemäge hökm edildi. Bu barada Financial Tribune neşri xabar veriyar. Yöne İran metbuotuna sudun çıkaran hökümü bilen bağlı qapma qarşı xabarlar var. 29-cı yuruna İran'ın Nevit Ministerliği beyanat çap edip Düyvi Şvetsare deyirleşiyen halkar arbitraj sudunun Türkmen İran qaz davası boyunca 24-nji ýylyna hökm çykaranyny mälim etdi. Şeýlede beýanatda sudun kararynyň taraplaryň razyçylygy bolmazdan bir taraplaryň äşgär edilmegine ruhsat berilmeýändigi aýdylýar. 29-njy ýylyna Eýranyň döwlet heýetçiligine Press TV neşri halkara arbitrajyň Tehrany türkmen gaza jerime tölemäge hökm edenligi barada çykan habarlary Eýran häkimetleriniň ret edýändigini habar berdi. Eýranyň Nevit Ministerligi duşanby güni çap eden beýanatyny bu iş boýunça taraplaryň hiç haýsynyň ýeňiş gazanmanlygyny öňe sürdi. Türkmenistanyň energiýa resmiýleri halkara arbitraj sudunyň Türkmenistanyň peýdasyna çykaran kararyny tesbirlemeýär. 30-njy ýylyň Azatlyk radiosu Türkmen Eýran gaz dawasynyň netijeleri boýunça Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Eýran gullugynyň Radio Fardanyň direktori Nüşe bilen söhbetdeş boldy.
We do not have that much of detailed information because the information which is being broadcast from Iranian sources.
Bu barada bizde o diyen jikmejik maglumat yok. Sebäbi Iranyň media terişdeleriniň ýaýradýan maglumatlary biraz gapma garşy. Iran hökümetiniň ýeçiliginäki resmi IRNA habar agentligi halkara arbitraj sudunyň Iranyň Türkmenistany 2 milliard dollar möçberini tölew tölemäge hökm edendigini aýdýar. Bu tölew Eýranyň 2007-2013-nji ýyllar aralygynda Türkmenistanyň satyn alan gazynyň tölewini öz içine alýar diýip ol aýtdy. Ýöne Eýranyň Türkmenistana tölemeli tölewiniň jerimedigi ýa-da däldigi. Şeýlede onuň mukdary boýunça biri-birine çapraz gelýän maglumatlar bar.
For example, Javan newspaper, which is one of the semi-official outlets in Iran.
Irnanyň habarynan bir gün soň duşanby güni Iranyň ýarym resmi Javan neşri bu mukdaryň 2013-nji ýyla çenli iýerilen gaz üçin 500-600 milyon dollar möçberini ödüğünü xabar veriyer deyip Radio Farda'nın direktör aytti.
What we have from Iranian sources is that the International Court has already issued the verdict and Iran has lost the case.
Yani bu mesele boyunca İranlı çeşmelerin beriyen anık bir malumatı var. Yani halkar arbitraj sudu bu iş boyunca hüküm çıkardı ve Eýran bu dawada utuldu diýip Nüşe sözüne goşdy. Eýranyň Nevit Ministerliginiň soňky beýanatyny Eýranyň Milli Gaz Kompaniýasynyň taraplaryň arasyndaky gaz dawasyny gepleşik arkaly çözmek boýunça tagalla edenligi. Ýöne bu tagallalara garamazdan türkmen gazyň halkara arbitraja ýüz tutma kararyna gelenligi mälim edilýär. Türkmenistan 1997-2017-nji ýyllar aralygynda Eýrana gaz berdi. Yönü tarapların arasındaki oňuşukluğun neticesinde Türkmenistan 2017-nji ýylyň ýanwaryna Irana iýerýän gazyny kesdi. 2017-nji ýylyň dekabrynda türkmen gaz gaz dawasy boýunça Iranyň halkara arbitraja ýüz tutmagy teklip edýändigini aýtdy. 2019-njy ýylyň iýulunda Iranyň metbuat Iran bilen Türkmenistanyň arasındaky gaz sowdasy bilen bagly halkara kaviye tiyişinin birinci tapkırının Eýranyň peýdasyny netijelenendigini habar beripdi. Ýöne kaviyetin ahyrky kararı görnüşünden Türkmenistanyň bähwidine tamamlandy. Inne agdalyan töregi Eýranyň haçan we nähili şertlerde Türkmenistany tölejekdigi. Türkmen häkimetleriniň Eýrandan geljek 2 milliard dollary halkyň haýsy bähwidine sarp etjekdigini mälim galýar.